Përshëndetje, kjo është edicioni orës 10:30. Partia Socialdemokrate do të zhvillojë aktivitet ndaj vizitës së kryetares së gjykatës speciale Ekaterina Trendafilova. Hyseni thot se s'do lënë gurë pa lëvizur që vizita e saj të mos kaloj lehtë. Sekuestron mbi 85.000 euro në monedha 2 euroshe. Prokuroria speciale njofton se u arrestuan 6 persona. Një serb është arrestuar në fshatin Zhetkovc të Zveçanit për kontrabandim mallra dhe dëmtim të vulave zyrtare. Qeveria e Maqedonisë së Veriut miraton marrëveshjen për projektimin e rrugës Tetov-Prizren. Partia Socialdemokrate do të zhvillojë aktivitet ndaj vizitës së kryetares së gjykatës speciale Ekaterina Trendafilova. Zgjim Hyseni nga PSD-ja ka thënë se Trendafilova duhet ta kuptojë se nuk është e mirë pritur në Kosovë dhe se specialja ka devijuar nga misioni i saj. Gjykata në thelbin e saj është e padrejtë dhe është imponuar dhunshëm në Kosovë. Është revizionimi i historisë dhe është ndruar në mekanizëm të izolimit të shkeljeve të drejtave të njerëzit, ka thënë ai në Interaktiv. Hyseni është shprehur se do të bëjnë çdo përpjekje e s'do të lënë gurë pa lëvizur që kjo vizitë të mos kaloj lehtë. Sipas tij, Trendafilova me vizita dëshiron që ta pastrojë imazhin e gjykatës brenda Kosovës. Hyseni ka shtuar se gjykata speciale duhet orientohet ka ajo për çka është krijuar fillimisht. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 6 persona, prej të cilve 3 shtetas nga Kosova dhe 3 nga Maqedonia e Veriut, të cilët dyshohen për falsifikim të paras. Sipas njoftimit të prokurorisë, të dyshuarit ishin pjesë një grupi që shpërndau dhe futi në treg para të falsifikuara, të cilat dyshohen se janë prodhuar në një shtet fqinj me Kosovën. Në këtë operacion, sipas prokurorisë, janë sekuestruar mbi 85.000 euro në monedha, 2 euroshe, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Nga ky operacion janë sekuestruar thasme nga 2 euro metalike në vlerë prej 85.010 euro, të cilat dyshohen se janë të falsifikuara. Po ashtu janë sekuestruar 4 vetura të cilat janë përdorur nga personat e arrestuar dhe 7 telefona celular, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Një serb është arrestuar në fshatin Zhetkovc të Zveçanit për kontrabandim mallra dhe dëmtim të vulave zyrtare rreth 2 javë më parë. I dyshuari ka rezultuar të jetë i kërkuar nga Interpoli. Është arrestuar i dyshuari serb, shtetas i Serbisë, si i dyshuar lidhur me rastin. I njëjti lidhur me rastin pas intervistimit është liruar. Pas verifikimit, i dyshuari ka rezultuar si person i kërkuar nga Interpoli, nga autoritetet e Serbisë dhe me urdhër të prokurorit, i njëjti është dërguar në mbajtje, thuhet në raportin e policisë. Rusia ka lëshuar 21 dron dhe 3 raketa lundruese gjatë natës në Ukrainë, thanë forcat ajrore ukrainase më 29 nëntor, duke shtuar se të gjithë dronët dhe 2 raketa janë shkatruar para se të arrinin cakun. Dronët Shahed të prodhimit iranian janë lëshuar drejt rajonit Melnitski dhe jugu i Ukrainës është sulmuar me raketa, thanë forcat ajrore përmes një postimi në Telegram. Në rajonin Melnitski gjendet një bazë ajrore, edhe pse nuk është shkatruar, raketa e tretë nuk arriti cakun, than forcat ajrore pa dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur raportime për dëmet të shkaktuara nga rënja e dronëve të shkatruar dhe raketave. Ministria ruse e mbrojtjes tha se një fregat e flotës së saj të detit të zi lëshoi 4 raketa lundruese ndaj infrastrukturës ushtarake në Ukrainë, por nuk është e qartë se kur ndodhi ky sulm. Shpesh Ministria e Mbrojtjes së Rusisë lëshon me vonesë informacione për sulme të caktuara. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 10:30.